подлым и бессэнсоўным злачынствам назваў папа Францішак тэракт у пакістанскім горадзе Лахор, які здарыўся учора і змручыў святкаванне Пасхі мясцовай каталіцкай супольнасцю. Учора ў цэнтральным Пакістане святая Пасха была акрываўлена з прычыны агіднага тэрарыстычнага акту, у выніку якога загінула мноства нявінных людзей, у большасці сем'яў, якія належаць да хрысціянскай меншасці, асабліва жанчын і дзяцей, сабраных у публічным парку, каб радасна адзначыць велікоднае ўрачыстасці, нагадаў папа. Святы Отец выказаў сваю блізкасць усім, хто пацярпеў у выніку гэтага злачынства, і заклікаў вернікаў маліцца за ахвяр трагедыі і іх блізкіх. Звяртаюся да грамадзянскіх уладаў і ўсіх сацыяльных кампанентаў гэтай краіны, каб прыкладалі ўсе намаганні на карысць аднаўлення бяспекі і спакою насельніцтва і асабліва найбольш уразлівых рэлігійных меншасцяў. Паўтараю яшчэ раз, што насілле і забойчая нянавісць вядуць толькі да болю і разбурэнняў. «Павага і братэрства – гэта адзіны шлях для дасягнення спакою», – сказаў папа. Напрыканцы свайго звароту ён заклікаў маліцца, каб злачынцы перасталі сеяць тэрор і смерць, а ў свеце запанавалі любоў, справядлівасць і прымірэнне.